călătoriei noastre prin Coloseni, suntem la partea practică acestei epistole, de aceea și cuvântul vine direct și foarte frumos, mai ales pentru noi bărbați, începe cu nevestilor. Dar este interesant că Pavel le dă întâietate și începe cu ele. Unii vin să spun că aici este vorba despre o ordine care cu cât mai la urmă ești, cu atât mai bine te descurci. Și adică nevestele au cea mai mare problemă, de aceea ele sunt pus primul. Dați-mi voie să nu fiu de acord cu asta și din contra, eu cred că aici Pavel dă o cinstie nevestelor, adresându-se în primul rând lor. Știți, atunci când merge cineva și acolo este președintele și ca președintele e senatorul și pe urmă alți deputați, cu ce începe? Începe cu stimați deputați, stimați președinte a Parlamentului, stimați președinte a țării. Dar cum începe? Cu cel mai important, începe cu stimate președinte și pe urmă merge mai jos. Așa și noi, și așa și Pavel, începe cu adresarea către partea cea mai importantă din această adresare a lui. Partea practică din cartea către Coloseni cu siguranță se referă la cum să pune în viața de zi cu zi ceea ce el a învățat în partea teoretică. Și practic asta este și orice domeniu. Aceasta vă aminte la școală atunci când învățați ceva teoretic și pe urmă era lucrare practică de laborator. Ceea ce ai învățat teoretic trebuia să pui în practică. Care este ideea teoretică în Coloseni? Dacă am murit și am fost îngropați împreună cu Hristos, asta înseamnă că am murit de tot ce este trecut. Păcat, lucruri începătoare, lucruri fără folos. Și a doua parte a monetei, dacă am înviat după ce am murit cu El, tot împreună cu El, am înviat pentru o viață nouă, ne spune cuvântul Lui. Astfel, data trecută am văzut cum arată o astfel de viață nouă împreună cu Hristos în viața unui creștin zi de zi. Apoi am văzut cum se manifestă viața asta nouă împreună cu Hristos în relațiile credincioșilor între ei sau între noi unii cu alții. Astăzi mai facem un pas și vedem cum se răsfrânge viața nouă trăită împreună cu Hristos în relația de familie, și aici mă refer soț-soție, părinți, copii, copii, părinți. Și apoi cum influențează viața nouă împreună cu Hristos relația noastră la locul de muncă și în societatea în care noi trăim. Totuși, înainte ca să merg pe text să vedem aceste lucruri care țin de relația de familie și relația la locul de muncă, vreau puțin să mă întorc înapoi din cauza că au fost mai multe întrebări, discuții care s-au ridicat cu privire la versetul 13 la care am privit duminica trecută. Și spune versetul în felul următor. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă pe altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați și voi. Nu vreau ca să repet tot ceea ce am spus duminica trecută. Vreau doar să ne aducem aminte că am spus că ideea centrală aici, pe care o are Pavel, și dacă să vă uitați în context, el mai sus vorbește că viața nouă este o viață care este plină în relația noastră unii cu alții, de îndurare, apoi vine și spune că este plină de bunătate, apoi despre smerenie vorbește acolo, apoi vorbește despre blândeța care trebuie să caracterizeze, apoi despre îndelunga răbdare și la urmă Pavel adaugă că această viață nouă ar trebui ca să conțină și obișnuința de a trece cu vederea peste greșelile, am zis eu, erorile sau slăbiciunile celor de lângă noi. Cum? Cu iertare. El vine și spune. Acum, întrebarea care s-a ridicat și care mi-a pus-o câțiva a fost, când am spus greșeală, m-am referit și la păcat sau nu? Trebuie să trecem cu vederea și păcatul sau nu? Posibil că a fost o scăpare a mea, că nu am dezvoltat mai pe larg puțin acest aspect, m-am gândit că am vorbit mai înainte legat de acest aspect și de aceste diferențe și eram sigur într-un fel că diferențele le ținem minte și le cunoaștem. Oricum, vreau să vă dau trei versete. Matei 18, versetul 15 spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, treci cu vederea. Nu. Ce spune acolo? Du-te și mustră între tine și el singur. Dacă ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu, și merg acolo pași. Nu vreau ca să citim totul, pentru că vă este clar. A doua verset, Galateni 6:1. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicesc, să ridicați cu Duhul blândeții. Și a treilea, atenți versetul nostru, versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă pe altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Acum întrebarea, vorbește sau vorbesc aceste trei texte despre același lucru sau nu? Cu siguranță, nu. Și aceea este diferența. Vedeți, chiar și în limba română, traducătorul, atunci când traduce, încearcă să păstreze diferența între acești termeni. Și astfel, în primul caz, avem păcat, în al doilea avem greșeală și în al treilea avem pricină de a te plânge pe o persoană sau pe alta. Practic, originalul, în primul caz, vorbește despre păcat continuu, ca stil de viață. Merge vorba despre păcatul în care îl numim noi cu voia. În al doilea caz, este păcatul deodată. Sau păcatul fără voi. Atunci când deodată s-au întâmplat și ai alunecat. Și cred că este diferența foarte ușor de făcut între aceste două lucruri. De pildă, dacă presupunem că a fuma este păcat. Da? Care este situația fără voi? Atunci când stând într-un grup, cineva îți oferă o țigară și tu fără să-ți dai seama, o iei, o pui în gură și o aprinzi. Ce înseamnă același lucru cu voia? Atunci când eu iau bani în buzunar și mă duc la magazin și cumpăr un pachet de țigări. Observați diferența. Și asta poate să meargă și când este vorba despre a spune minciună sau despre a trăi în minciună. Este una atunci când te-a pus cineva la colț și fără să-ți dai seama ai spus minciuna și este alta când ai planificat-o din timp și ai gândit-o cum mai bine să o spui ca cei din jur să te creadă. Sunt lucruri total diferite. Și a treilea situație care avem aici este eroare, scăpare, slăbiciuni sau probleme de caracter. De aceea, reacția, atitudinea și tratamentul este diferit pentru că problemele sunt diferite. Și mie mi se pare că de aici apar și neînțelegerile cu privire la cum se procedează într-o situație sau alta. Dar observați și cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că se procedează diferit. Când merge vorba că cineva trăiește în păcat, trebuiește confruntat, mostrat și mergi pașii care acolo. Dacă cineva deodată cade în păcat, acei care sunt mai tari cu Duhul blândeții se duc și ce fac? Sprijină și ridică. Și dacă cineva are o slăbiciune, pentru că toți suntem slabi într-un domeniu sau altul, lucrurile cele, domeniile cele mai slabi trebuie trecute cu vederea. Au engleză sau în aici în America, în engleză, este expresia asta, get over, sau să treci piste. Pentru că relația mea cu fratele sau cu sora este mai importantă decât neajunsul acela pe care îl văd eu la el. Și din cauza relației mele pe care vreau să o am cu el, eu trec peste ceea ce face diferența între noi. Dar haideți să ne întoarcem la textul nostru. Cred că am clarificat puțin situația legată despre ce trebuie ești confruntat și ce trebuie ești trecut cu vederea în contextul în care Pavel aici vorbește. Înainte ca Pavel să vină să spună nevestelor să se supună și bărbaților să iubească și părinții să poarte corect și copiii să cinstească părinții, versetul 16 și 17 este foarte important și ne spune la așa. După ce ne spune că a murit și am înviat cu el, vine să zice cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Și asta se referă în familie, între părinți, copii și așa mai departe, cu psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Astfel, că atunci când merge vorba despre persoane care au murit sau au înviat împreună cu El, sunt persoane în care cuvântul lui Hristos locuiește din belșug. Și aceste lucruri vor avea efecte vizibile asupra tuturor situațiilor practice din viața acestor oameni. Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta va fi diferit și va trage atenție. Să faceți totul în numele Domnului Iisus. Acum, dacă aceste persoane fac parte din categoria nevestilor, adică orice faceți cu cuvântul sau cu fapta să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl, asta Pavel vine și ne spune, înseamnă nevestilor fiți supuse bărbaților cum se cuvine în Domnul. Deci este foarte clar, contextul este adresarea asta și lucrul ăsta este posibil doar în viața unei neveste care a murit împreună cu Hristos, care a înviat împreună cu Hristos, în care cuvântul lui locuiește din belșug și tot ceea ce face vrea să facă spre slava și numele Domnului Iisus. Ăsta este contextul în care el vine și pune mai departe. Dacă condițiile de la început nu sunt respectate în dreptul nevestilor și dacă mergem mai departe același lucru și în categoria bărbaților, exact același lucru. Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Ce înseamnă asta pentru un bărbat? Foarte simplu, următorul verset. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Dacă acea persoană care a murit și a înviat și cuvântul locuiește din belșug face parte din categoria copiilor, ce înseamnă orice faceți cu cuvântul sau cu fapta să faceți numele Lui? Pavel versetul 20 cine spune? Asta înseamnă copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile. Căci lucrul acesta place Domnului. Hai să mergem mai departe. Ce înseamnă orice să faci cu cuvântul sau cu fapta să faci atunci când merge vorba despre părinți? Versetul 21. Părinților, nu întărătați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Ce înseamnă asta când merge vorba despre cei care sunt robi sau acei care sunt angajați? Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta? Versetul 22. Ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești. Nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Ce înseamnă să faci totul cu fapta și cu cuvântul în numele Domnului când merge vorba despre tine în poziția de stăpân? Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce le se cuvine, că știți că și voi aveți un stăpân în cer. Cât de frumos Pavel îi pune la un loc. Dar așa cum am spus, este atât de important ca noi să înțelegem că aceste sfaturi atât de frumoase și practice care trebuie trăite în viața unui copil al lui Dumnezeu sunt condiționate de ceea ce Pavel spune mai sus. Am murit împreună cu El, am fost îngropat împreună cu El și acolo s-au dus tăsnierii mei, tăsnii mulțumirile mele. Eu meu acolo a rămas, tătul a rămas acolo. Din cauza că am înviat împreună cu cine? Cu Hristos, la o viață de care? Nouă. Și aici ne spune, viața aceea nouă ce face? Este plină de bunătate, este blândă, iartă, trece cu vederea peste neajunsuri, peste problemele de caracter de care le avem. Și apoi vine și ne spune. Și asta se vede în ce? În relația de familie, asta se vede în relația cu copiii, părinți, asta se vede în relația părinți-copii, asta se vede la locul de muncă, dacă am fi să aplicăm situația în viața noastră de zi cu zi. Aș vrea să privim puțin la fiecare din aceste afirmații, pentru că, după cum știți, am discutat nu odată aceste afirmații pe care face Pavel călătorind în epistole, în mod deosebit în Corinteni, în Efeseni, Pavel vorbește aceleași adevăruri. La întâlnirile cu familiile am discutat astfel de teme, la întâlnirile cu frații, ultima întâlnire cu surorilor, surorile la care am participat și eu, din nou s-au atins și am discutat aceste probleme sau aceste aspecte a relației care sunt aici adusă de Pavel. Ceea ce m-am gândit astăzi este ca să nu repetăm același lucru, să privim puțin diferit. Dacă de fiecare dată am încercat să privim la ce se întâmplă și cum am putea ca să rezolvăm această problemă, astăzi m-am gândit să privim dintr-un alt unghi. Și anume, nu de a încerca să vedem cum putem să rezolvăm, dar cum putem să preîntâmpinăm aceste probleme. Sau cum putem ca cu adevărat să lucrăm la viața noastră ca să fim morți față de ceea ce este trecut, să fim vii față de ceea ce este prezent și Hristos prezent în viața noastră, ca astfel relațiile noastre în cadrul familiei, în cuplu, în cadrul familiei între părinți, copii și invers, la locul de muncă, lucrurile astea să se vadă, să se aplice în viața noastră. Folosind într-un fel exemplu medical, să nu tratăm problema, dar să încercăm să vedem cum se poate de preîntâmpinat, ca să nu se ajungă la astfel de situații. Primul lucru este că trebuie ca să facem o deosebire foarte clară a câtorva lucruri legate de aceste aspecte, pentru că este foarte important. În prezent, cele mai multe elemente din societatea noastră se deduc ca și cum ar fi rezultatul căderii omului în păcat. Din toate categoriile pe care le avem aici, ca și rezultat a căderii omului în păcat, putem să punem doar relația între stăpâni și robi. Pentru că înainte de a cădea în păcat, nu întâlnim că Dumnezeu ar fi avut în planul lui ca să fie Cain rob și Abel stăpân sau invers. Dar când merge vorba despre relația de familie, soț-soție, când merge vorba despre relația părinți-copii, trebuie să fim foarte atenți. Că această relație a fost instituită, a fost planificată și hotărâtă de Dumnezeu înainte ca omul să cadă în păcat. Porunca ca cei doi să fie împreună, că nu este bine ca omul să fie singur. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Merge vorba despre familie, despre nașterea și creșterea copilor. Lucrurile astea nu au apărut ca și urmare a căderii omului în păcat, ci au apărut înainte. De ce lucrurile astea trebuie privite ca și ceva original? Pentru că atunci când în viața noastră suntem chemați ca să ne întoarcem înapoi și prin jertfa Domnului Iisus păcatul este înlăturat, zidul de despărțire care cândva a apărut în grădina Eden ca și rezultat a păcatului, este înlăturat. Practic, noi suntem chemați ca să ne întoarcem înapoi la ceea ce a existat înainte de ce? De cădere. Înainte ca să vină consecințele păcatului. Din ce cauză? Pentru că păcatul nu mai are putere asupra noastră. Pentru că prin jertfa Domnului Iisus este înlăturat. De aceea este foarte important ca noi să facem această diferență când mergem și încercăm ca să analizăm aceste domenii relaționale foarte importante cu care noi ne confruntăm în viața noastră de zi cu zi. Apoi noi cunoaștem că atunci când omenirea cade în păcat, căderea lui Adam și a Evei nu a fost în același timp sau momentan. Cade Eva și Eva cade ca și rezultat a unei slăbiciuni și a unui lucru mai slab din viața ei și acum să vedem despre ce merge vorba. Și Adam cade pe urmă și cade din cauza că în alt domeniu era slab. La ce mă refer? Poruncile pe care le dă Dumnezeu după ce omul cade în păcat, în dreptul bărbatului și în dreptul femeii, sunt diferite. Și lucrul ăsta ne arată că la baza căderii au fost aspecte mai slabi, dar ele sunt diferite. Astfel, la baza căderii celor doi au stat lucruri sau domenii a vieții diferite. Și ca și rezultat acestui lucru și poruncile pe care vin din partea lui Dumnezeu ca să remedieze sau ca să rezolve această problemă, sunt diferite. Pentru că au ca și scop să întărească acele zone care au cedat sau care au fost mai slabe. De aceea, atunci când se adresează nevestilor, cuvântul Dumnezeu vine și spune: nevestilor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Din această poruncă, care a fost problema femeii sau a Evei atunci când au căzut. În ce domeniu a avut Eva problemă? Cu autoritatea. Eva a avut problemă cu autoritatea. Autoritatea care era Dumnezeu a spus ceva și ea nu a vrut ce să facă. Să asculte. De aceea, când vine cuvântul Dumnezeu ca să rezolvi acest aspect mai slab a femeii, vine și spune, din cauza că domeniul cel mai slab a tău este care? Supunerea față de autoritate, eu ce am să fac? A să-ți dau o autoritate și am să-ți cer ca tu ce să faci? Să te supui. Haideți să mergem mai departe. Când merge vorba despre bărbați, porunca lui Dumnezeu, care este? Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. La căderea bărbatului, care a fost problema? Asumarea responsabilității. Din ce cauză nu vrea ca să asume responsabilitățile și din încercarea de nu eu și a să da înapoi, ce vorbește lucrul ăsta? Lucrul cel mai slab a unor bărbat este ego sau eu-ul. De aceea Dumnezeu vine și spune că partea cea mai sensibilă a unui bărbat este de a se iubi doar pe el. Curcanul sau cu coșul. Și Dumnezeu vine și ce spune? Din cauza că tu ai problema asta, eu am să spun un alt obiect mai prioritar în viața ta și am să-ți cer ca tu ce să faci? Să iubești acel obiect, adică acea persoană. Și merge vorba despre cine? Despre soție. Astea sau despre nevastă. Astea este foarte clar. Femeia are probleme cu autoritatea și Dumnezeu îi dă o autoritate și îi dă porunca ca să supună. Bărbatul are probleme cu a se iubi doar pe sine. Dumnezeu vede problema asta și pune o altă persoană și zice, tu trebuie să o iubești întâi pe cine? Pe această persoană. Este foarte interesant cuvintele cheie, care nu sunt legate atât de supunere cât de iubire. Dar sunt ceea ce Pavel adaugă și este diferit de celelalte locuri. În cazul nevestelor vine să zice cum se cuvine în Domnul să se supună. Dar bărbaților vine și le spune și nu țineți necaz pe ele. Noi de multe ori zicem că soțiile sunt istorice, că țin minte multe lucruri. Și asta este adevărat, ele mai multe lucruri sunt decât noi bărbații. Dar la capitolul răzbunării, fără supărare fraților, dar noi le întrecem. El îi țin minte, dar ceea ce spunea Pavel mai înainte, mai ușor trec piste. Noi bărbații de cele mai multe ori foarte greu trecem piste. Și de obicei trecem piste doar după ce, măcar cât de puțin. Dar ce am făcut? Ne-a răzbunat. Pentru că eu ceala care trebuie să moară, să nu mai există, el câteodată ce mai face? Vreți să-și arăte, cum zici, măi mușchi.
Se rezvoltă,
exact. Și atunci, vine cu Dumnezeu și ne spune, nu ține ce, necaz, sau nu avea pică pe ea, pentru o situație sau alta. Pentru că asta, ce să vrei să facă? Spunea Pavel într-un loc, a să zgâdele firea, așa să o trezească, așa să o ție, așa să o facă, ce să facă? Să răzbune. Copiii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, că și lucrul acesta place Domnului. Ascultați de părinții voștri, este important lucrul ăsta, ca și copiii să ascultăm de părinții noștri și mai important este în toate lucrurile. Și acum vin unii și încearcă să facă tot felul de interpretări. Cum adică în toate lucrurile? Chiar în toate și ele? Dar dacă mă sfătuiești în ceva rău, ce? Eu trebuie să ascult. S-a spus el. Cum poate un om care a murit față de Hristos, care a înviat împreună cu El, în care locuiește cuvântul lui Dumnezeu și care tot ce face, face în numele Lui, ca și tată sau ca și mamă, să vină și să-și ceară să faci ceva rău? E posibil asta? Nu e posibil. Din cauza asta, dacă ținem cont și în cazul bărbatului, și în cauza nevestei, și în cauza copiilor, și când mergi vorba despre părinți, acum și mai departe, dacă ținem cont de cele cerințe dinainte, lucrul ăsta este posibil. Cum cântăm noi într-o cântare. prin credință totul îi
posibil.
La oamenii care au murit și au înviat împreună cu El și cuvântul Lui locuiește pe deplin în ei, în toată înțelepciunea, totul din ceea ce cere cuvântul lui Dumnezeu este posibil. Căci lucrul acesta place Domnului. Deci ca și copii. Și ne spune autorul unei poezii care pe urmă devine cântare, atâta timp cât îți mai trăiește mama sau tata, ești ce? Copil. Așa că toți acei care sunteți sau suntem copii, haideți să nu uităm că Domnul îi place atunci când noi ce facem? Ascultăm în totul de părinții noștri. Și apoi cuvântul merge mai departe și se adresează și părinților spunând: părinți, nu întărătați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Nu ațățați, ar fi o traducere poate mai aproape de original. Cum putem să întărătăm copiii noștri sau voi copiii voștri atunci când în continuu îi batem la cap cu aceleași lucruri? Atunci când permanent le găsim tot felul de greșeli? Atunci când mustrarea este fără măsură? Atunci când pedeapsa este prea dură? Dar cred că este foarte important ca și părinți să privim la pericolul pe care Pavel aici îl aduce în discuții, să anume ca să nu-și piardă nădejdea. Traducerea engleză este mai aproape aici de ceea ce Pavel vorbește în original, ca să nu fii descurajați. Vedeți? Practic este același cuvânt folosit în limba română, nădejde, ca și atunci, acum rămân dar acestea trei, credința, sau dragostea, credința și nădejdea. Credința, nădejdea și dragostea. Cuvântul original aici nu vorbește despre nădejdea despre care vorbește Pavel acolo în Corint, ci merge vorba despre ca să nu fie descurajați. Și despre ce merge vorba aici? Foarte interesant. Ca să nu fie descurajați în încercarea de a obține biruință tocmai în domeniile pe care noi le vedem că ei au probleme. Înțelegeți? De pildă, eu am un copil care are o problemă într-un domeniu sau altul. Dacă eu sunt prea insistent și eu prea mult insist asupra acestui lucru, la un moment dat, copilul, tocmai din cauza insistenței mele în acel domeniu, poate să se facă. Să dea mâinile în jos și cedeze anume acolo unde era problema. Ideea lui Pavel este că atunci când vedem o greșeală sau alta în viața copilului nostru, să avem grijă ca să nu punem o presiune prea mare și continuă asupra unui copil în astfel de situații. Pentru că ca și rezultat poate să ajungă ca să renunță la un moment dat, în general, la ideea de a încerca ca să trăiască o viață de creștin. Pentru că de obicei noi ca și părinți, când observăm lucrurile slabe sau neajunsurile copiilor și insistăm prea mult pe ele, la un moment dat îi facem ca să ajungă la concluzia că ei nu se pot schimba. Că ei niciodată n-au să ajungă la ceea ce noi le cerem. Și atunci ce zic? Dăm mâinile în jos. O altă problemă care este mult mai sensibilă aici este atunci când noi ca și părinți cerem de la ei ceea ce noi nu facem. Și asta eu vreau să vă zic că descurajează și face pe copii cam mai mult să-și piardă chiar și nădejdea decât celelalte situații. Eu cer la copilul meu, nu minți că Domnul nu-mi place asta, dar el vede că eu ce fac. Mint. Eu îi spun copilul, nu înșela, nu trăi neadevăr, pentru că lucrul ăsta nu place Domnul, și dacă Domnul vine la noapte și te prinde că trăiești în felul ăsta, te duci în iad. Și copilul se uită la mine, zice, tată, real, zice asta. Și chiar dacă are într-un fel rușinea și nu zice ca și tată sau ca și mamă, dar tu unde te-ai duce? Pentru că eu știu și tu ce faci. De obicei ei nu spun lucrul ăsta, dar în minte este asta. Eu vă asigur că este asta. Știi ce faci lucrul ăsta? Să-și piardă și nădejdea. și să creadă că ceea ce este în realitate în viața părinților mei, viața de credință, nu este altceva decât o formă sau nu este altceva decât un joc. Nu trădați ca și părinți pe copii. Acum, nimeni nu neagă că se poate ca intențiile părinților să fie bune. Dar de cele mai multe ori, chiar cu intenții bune, dar folosind o metodă greșită, poate să ducă la un rezultat pe care nu l-am așteptat. Acum, robi. Spuneam că această relație apare după căderea în păcat. Dacă ceea ce ține de cuplu, soț-soție, ceea ce ține de familie, părinți, copii, copii, părinți, își are rădăcinile înainte, problema cu robii și stăpânii este o problemă și o relație care apare după căderea omului în păcat. Astfel și abordarea lui Pavel, dacă vă uitați, este diferită. Acum, chiar dacă direct, și vreau să fiți foarte atenți lucrul ăsta, pentru că de multe ori oamenii, lumea care nu trebuie și spune că Biblia nu vorbește împotriva robilor și a stăpânilor. Vreau să fiți atenți, chiar dacă direct Pavel nu strigă împotriva practicii și să iasă pe piață și să spune de azi înainte toți robii îți sloboți și toți angajații sau toți stăpânii de robi trebuie să dea drumul robilor. Indirect eu vreau să vă zic, prin principiile creștine pe care Pavel îi enunță aici, practic disființează robia. Din ce cauză? Pentru că un rob creștin care a murit față de Hristos și a înviat împreună cu Hristos, într-o familie a unui stăpân creștin care a murit împreună cu Hristos și a înviat împreună cu Hristos și cuvântul locuiește în el, practic devenea membru a acelei familii. Și haideți să presupunem că toți dintre noi suntem stăpâni de robi, da? Și trăim în lume. Și la un moment dat, ceea ce înțelegem și cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu, a venit în viața noastră. Cum au să se poarte? Sau cum să ne purtăm față de robi? Cum ne-am purtat înainte de pocăință sau diferit? Eu cred că total diferit, că dacă nu ne-am purtat diferit, înseamnă nu a avut loc ce? Schimbarea, nu a avut loc moartea și învierea împreună cu Hristos, este foarte clar. De aceea, uitându-ne la principiile pe care Pavel aici a venit și le spune, un rob creștin într-o familie cu stăpân creștin, practic devenea membru a acelei familii. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești. Nu numai când sunteți sub ochii lor, problema care era atunci, problema care este de multe ori și astăzi, și atât scuresc și când văd că vine mașina la stăpân, ce fac tăți? Răbdiți tot și tăți la ce? La lucru. Sau tăți tăți și dorm și unul și de unde? La șuhe, cum zice noi. Și când vede că vine stăpânul tăți, asta era problema atunci, cum spune Solomon, nimic nou sub soare. Dar e bine să zici că când e vorba despre robii cei care sunt creștini, ei sunt și trebuie să fie nu ca cei care vor să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, spune el, ca unii care vă temeți de Domnul. Și acum, chiar dacă mulți atribui versetele care urmează 23 la 25 și doar robilor, eu sunt tentat să le văd ca și o aplicație în toate domeniile, adus în discuții de Pavel până aici, ca apoi în capitolul 4, un versetul 1, Pavel parcă își aduce aminte că din listă o scăpat pe stăpân și vine și face așa afirmație și față de stăpâni. Dar așa cum zic eu, le văd ca niște adevăruri care stau la baza succesului în toate aceste relații sau domenii relaționale pe care Viri Pavel le spune aici. Pentru că dați-mi versetul 23. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Deci orice faceți, orice acțiune, în orice domeniu care am vorbit mai sus, soț, soții, soții, soț, părinte, copil, copil, părinte, angajat, angajator și așa mai departe. Trebuie să o faceți din toată inima. Literar este cu suflet sau cu implicare emoțională. Știți, evreii spuneau că inima este centru emoțiilor. Și atunci când vine și spune că orice să faci, să faci cu emoții, cu implicarea inimii, se referă la fiecare domeniu. Trebuie să implici inima când mergi vorba despre relații în cuplu, în familie, în societate. Apoi vine și spune așa condiționare pentru Domnul, pentru că El este beneficiarul, și să vedem în continuare din ce cauză zice că El este beneficiarul și nu soția. Pentru că este foarte interesant. El vine și spune că eu când îmi iubesc soția, Dumnezeu e beneficiarul dragostii mele, nu este ea. Soția când se supune bărbatului, nu este bărbatul beneficiarul, dar Dumnezeu. Ați vedeți acum din ce cauză Pavel vine și face lucrul ăsta sau afirmă acest lucru foarte clar. Și nu ca pentru oameni. Pentru că noi suntem tentați să relaționăm asta la noi. Adică eu fac pentru cine? Pentru ea. Ea face pentru mine. Eu fac pentru cine? Pentru copii. Copiii fac pentru cine? Pentru mine. Eu pentru stăpân. Stăpânul pentru mine. Pavel vine și spune, fiți atenți, beneficiarul final este cine? Pentru Domnul. Nu merge vorba că faci ceea ce faci pentru oameni. Nu iubești soția pentru că e merită să fie iubită. Și beneficiarul final a dragostei tale este Dumnezeu. Și dacă nu este dragoste, Dumnezeu este cel care în primul rând ce face? Suferă. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. El vine și spune foarte clar acest lucru. Astfel toți, indiferent de statutul, poziția noastră socială, nu se are în vedere, vine și spune fața omului, voi slujiți Domnului. Scopul suprem al lui în orice și poziție unde am aflat, fie că ești soț sau fie că ești soție, fie că ești părinte, fie că ești copil, angajat, angajator, este și trebuie să fie ca să fie pe plac cui? Domnului. Că cine umblă cu strâmbătate, el vine și spune, își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o. Și nu se are în vedere fața omului. Cine umblă cu strâmbătate, își va primi plata după strâmbătate. Eu am încercat să spun asta în cuvintele noastre. Eu pot să fiu un soț drept sau strâmb. Și răsplata să o primesc după dreptatea sau strâmbătatea în care am umblat ca și soț. Eu ca și soție pot să fiu dreaptă și pot să fiu cum? Strâmbul. Și răsplata exact așa să o primesc. Eu ca și părinte pot să fiu drept și pot să fiu strâmb. Eu ca și copil pot să fiu drept și pot să fiu strâmb. Eu ca angajat pot să fiu drept sau strâmb. Eu ca angajator pot să fiu drept sau strâmb. Și este un principiu general. Cum ierți se va ierta, cum judeci vei fi judecat, cum măsori se va măsura și cum destrâmbești vei fi strâmbat. Și putem să continuăm, că ceea ce seamăni, aceea sece. Și vine acest verset ultim, stăpânilor dați robilor voștri ce le datorați și ce le se cuvine. Că știți că și voi aveți un stăpân în cer. În alt cuvinte, el vine și le spune foarte clar. Relația ta ca și stăpân, dacă ai această poziție, cu robul tău, trebuie să reflectezi relația dintre mine, Dumnezeu, ca și stăpânul tău, și tu ca și robul meu. Adică, cum mă port eu ca și stăpân cu tine, robul meu, care tu la rândul tău ești stăpân, așa poartă-te cu cine? Cu robul tău. Deci aia spuneam că, chiar dacă direct cuvântul Dumnezeu nu cere abolirea robiei, dacă aplicăm principiile creștine la această relație, practic ea dispare. Și din rob se transformă membru a acelei familii, pentru că împreună erau mădulare în trupul lui Hristos, care este biserica. Așa cum am zis, vreau câteva aplicații practice să le vedem în viața noastră și câteva concluzii, dar așa cum am zis, să le privim puțin din altă perspectivă. Și ca și idee am vrut să iau două pilde pe care le spune Domnul Iisus în Luca. Una este capitolul 12, alta capitolul 16, despre doi ispravnici. Acum să vedeți care este legătura și unde vreau să ajung, ca să înțelegem despre ce vreau să spun. Contextul nostru mai bine se potrivește pildei cu ispravnicul din capitolul 12. De ce cauză? Pentru că în aceste pildi, stăpânul, care, eu cred că fără ca să avem mari divergențe, îl simbolizează pe Dumnezeu, încredințează ispravnicul lui ceva. Ceea ce este încredințat ispravnicul nu este proprietatea lui. Este ceva ceea ce Dumnezeu i-a încredințat. Uitați să-și spune versetul 43. Ferici de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate avuția sa. Și dacă să uitați mai sus, merge vorba să se poarte frumos. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnici, să mănânce, să dea și să se îmbiete, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se aștepta și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți. Și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în locul încredințat lor. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Ce încredințează stăpânul acestui ispravnic? Cine a încredințat stăpânul nou ca și ispravnici? Care este încredințarea? Dumnezeu îl face în această pildă administrator pe niște persoane. Un fel de manager sau un fel de director general. Ziceți-i cum vreți. Peste anumite persoane, în pilda din capitolul 16, peste anumite lucruri pe care el îl încredințează. Dar de cauza că noi astăzi vorbim la relații cu persoane, așa cum am zis, mai bine să aplică ceea ce Domnul Iisus vorbește în pilda din capitolul 12. Ce spune că s-a întâmplat? Îi încredințează persoane care nu erau proprietatea cui? A ispravnicului. Și erau proprietatea cui? Stăpânului. Care sunt, acum dacă să întrebăm persoanele, pe care Dumnezeu le-a încredințat nouă ca și ispravnici a lui?
Soțiile,
copiii, soțiile vin și zic cine? Soții, copiii, copiii vin și spun ce? Tata și mama, frații și surorile, angajatorii vin și spun acei care lucrează pentru mine, angajații vin și zic acei pentru cine noi lucrăm. Deci Pavel vine și spune despre această relație. Vine Domnul Iisus și spune în această pildă foarte clar, întărind ceea ce am spus mai sus, că vine Pavel și spune că beneficiarul final a dragostei mele față de copii, față de soț, față de soție, nu este ispravnicul Ion sau ispravnica Vera, dar este cine? Stăpânul. Din cauza asta trebuie să ținem foarte mare atent la lucrul ăsta. Pentru că vine și spune că ispravnicul din pilda din capitolul 16 a fost spărât la un moment dat, că ce făcea? Risipea ceea ce i-a fost încredințat. Aici din capitolul 12 ce face? Îi băte, nu se purta cum trebuie, în schimb el ce făcea? Mânca, bea și se veseli. Deci și unul și altul risipește ceea ce Dumnezeu i-a încredințat ca, sau stăpânul i-a încredințat ca și ispravnic. Și asta era. Problema comună a celor doi ispravnici este viața trăită după un mod egoist. Dar, când ne uităm mai departe în pildă, ne spune cuvântul Dumnezeu că a venit vremea și într-o situație și în alta ca ispravnicii să dea ce? Socoteala. Dă-ți socoteala de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Capitolul 16 cu 2. 12 cu 46 spune, stăpânul robului acelui a venit în ziua în care el nu se aștepta. Și în ceasul în care nu știa, și-l va tăia în bucăți. Și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Ne spune aici, indirect, într-un fel, cuvântul lui Dumnezeu, că într-o zi fiecare dintre noi vom fi întrebați. Tu, bărbat dispravnic cum eu, cum te-ai purtat cu fiica mea pe care ți-am dat-o ca și soție? Tu, dragă nevastă, cum te-ai purtat cu fiul meu pe care eu ți l-am încredințat ca și ție? Ca și soț. Cum voi, dragii mei, ispravnici, soț și soție, v-ați purtat cu copiii mei pe care vă i-am dat vouă, copiii fizici pe care i-ați avut? Cum voi, ispravnicii mei, copiii, v-ați purtat cu cine? Cu părinții voștri, care-s copiii mei și pe care eu vă i-am încredințat. Cum te-ai purtat față de copiii mei, față de frații, față de surorile tale pe care ți le-am dat? Cum te-ai purtat față de angajat sau de angajator? Este important ca să ne purtăm, așa cum ne spune cuvântul Dumnezeu, cu înțelepciune față de tot ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat. Și Domnul a zis, spune, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slujnicii sale, ca să le dea plata lor de hrană la vremea potrivită. Ferici de robul acela, pe care stăpânul la vremea lui îl va găsi făcând așa. Ferici de noi ispravnicii în poziția în care ne-a pus Dumnezeu, fie ca soț, fie ca soție, fie ca părinți, fie ca copii. Este ferici de noi, ne spune cuvântul Dumnezeu. Dacă atunci când are să vină stăpânul, are să ne găsească făcând așa. Cum? Soțiilor, supuneți-vă ca cui? Ca Domnul. Bărbaților, iubiți-vă și nu țineți necați. Copiii, ascultați în totul de părinții voștri. Părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri. Pentru că doar atunci vine Dumnezeu și ne spune că El ne va încredința adevăratele bogății. Adevărat vă spun, zice, că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, și asta este duhul lumii în care noi trăim, dacă va începe să bată, să se poată necuvincios cu aceea pe care Dumnezeu i-a încredințat, fie că-i soț, fie că-i soție, fie că-i copii, fie că-i părinți, pe slujnicile lui, să mănânce, să se bea și să îmbete, stăpânul va veni atunci când el nu se așteaptă. Și avem aici trei perspective din care noi putem să abordăm această problemă. Cum abordează lumea aceste lucruri? Ceea ce ai, lumea zice, și ție îți aparține. Îi femeia mea, spune lumea. Îi bărbatul meu. Îi copilul meu. De multe ori părinții spun, eu te-am făcut, eu ce fac? Te termin, dacă n-ai scos de mine. Asta este spiritul în care lumea în care noi trăim reacționează la aceste relații. Persoanele cele mai importante, spune lumea, sunt eu, al meu și mie. Fă ce vrei. Dă frâul liber poftelor și dorințelor tale. Să mâncăm și să bem, căci mâine murim. Asta este ceea ce caracterizează lumea. Care este perspectiva administratorului sau ispravnicului religios? Ce spune cel religios? Ce ai îți aparține aproape tot. Dacă din ceea ce ai dai și dacă ajungi la un moment dat să dai 10% Domnului sau săracilor, îți va merge bine în viața asta și posibil și în viața de apoi. Atenție mare la fața și la haina omului. Că spune foarte mult. Cum va fi în cer, vom vedea. Aici fiecare pentru sine. Asta este ceea ce spune ispravnicul religios, care nu vrea să știe ca cine? Ca lumea. Care este perspectiva ispravnicului credincios? Tot ce am în lumea asta îi aparține lui Dumnezeu.
mulțimea lucrurilor sau a persoanelor care îmi sunt încredințate spre administrare aparțin lui Dumnezeu. În modul în care eu mă port cu ele, arăt respect, încredere și responsabilitate față de Dumnezeu. Modul în care tratez și administrez persoanele și lucrurile încredințate de Dumnezeu vor avea consecințe veșnice. Haideți să ne întrebăm, care este acum averea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o? Mergeți acasă și faceți o listă cu persoanele pe care Dumnezeu le-a adus în viața voastră. Soți, soții, copii, părinți, angajați și așa mai departe. Și puneți-vă simpla întrebare. Cum am tratat eu până acum această avere a stăpânului pe care el mi-a încredințat-o? Cum am tratat eu pe fiica lui, care el mi-a încredințat-o ca și soție? Cum am tratat eu pe fiul lui, care el mi-a încredințat ca și soț? Cum am tratat eu pe copiii mei, pe care el mi-a încredințat? Pentru că, în final, sunt al lui. Încercați să dați o notă de la 1 la 5. Am profitat de ei, i-am nisocotit, am risipit ceea ce mi-a dat 1. Am apreciat, am respectat, am îngrijit, m-am purtat cu grijă, 5. Haideți să încercăm să vedem în dreptul nostru care ar fi rezultatul. Pentru că este bine ca să beneficiem de această perioadă, pentru că stăpânul încă nu a venit ca să ne ceară socoteala. Și eu cred că sunt domenii în viața fiecare dintre voi, așa cum sunt domenii și în viața mea în care trebuie să mă evaluez, în care trebuie să recunosc că nu mă ridic mai mult de 2 sau 3. Și atât de mult aș vrea să fie măcar 4, dar nu chiar 5. Dacă vă aduceți aminte la început, am spus că nu doresc să mergem pe diagnoză și pe tratament, ci vreau ca să vedem care este cauza sau sursa acestor probleme în aceste domenii. Și care este? Foarte simplu. Firea nerestignită n-a murit împreună cu el. Interes egoist, nu am înviat pentru o viață nouă împreună cu el. Sărăcie spirituală, cuvântul lui nu locuiește din belșug și în toată înțelepciunea în mine. Să ne aducem aminte. Spuneam la început că omul a fost pus în postura de ispravnic înainte ca omul să cadă. Chiar dacă omul nu cădea în păcat, noi tot trebuia să rămânem ispravnici, tot am fi avut soțiile sau soții sau copiii încredințați nouă, ca să avem grijă. Astfel putea să spunem că un ispravnic bun era omul și femeia înainte ca să cadă în păcat. Am zis că noi astăzi, prin credință în jertfa Domnului Iisus, putem ca să înlăturăm acele consecințe a păcatului, adică strâmbătatea în ispravnicia noastră, dacă ar fi să folosim cuvintele lui Pavel, și astfel să devenim ispravnici de care? Buni sau drepți, dacă să folosim opusul la strâmbătate. De aceea, orice om, și aici mă refer și bărbat și femeie, care a murit și a fost îngropat împreună cu el, care a înviat la o viață nouă împreună cu el, în care, deci, cuvântul locuiește și Domnul Iisus are loc de stăpân și domn, poate fi un ispravnic bun, fiți atenți, în calitatea și rolul la care l-a chemat Dumnezeu, fii soț, soție, mamă, tată, fiu, fiică, frate, soră, angajat, angajator, nicătând la statut și poziție, și nicătând la starea persoanei care i-a fost încredințată. Și o să inversez puțin lista. Orice astfel de angajat, am spus condițiile mai sus, s-ar despărți cu greu de un astfel de angajator. Și orice astfel de angajator s-ar despărți greu de orice astfel de angajat. Și motivul despărțirii nu ar fi conflictul, neînțelegerea, nedreptățirea sau, cum zice Pavel, strâmbătatea. Ce ar fi, s-au despărțit și nu mai lucrează împreună frații noștri în Domnul sau surorile noastre în Domnul sau partenerii noștri de business în Domnul, din cauza că unul s-a mutat în alt stat sau din cauza că o hotărât ca fiecare să-și facă compania lui. Dar de cele mai multe ori ce le iese? Când auzi că frații nu mai pot să lucreze împreună, din ce cauza iese? Nu știu ce i-au făcut, nu știu unde l-au obișnuit, nu știu cu cine l-au dreptățit, nu știu unde l-au furat, nu știu unde și nu știu ce au făcut. Când merge vorba despre oameni care au murit și au înviat și cuvântul locuiește pe deplin, angajatul de angajator și angajatorul de angajat se despart, dar nu din cauza neînțelegerilor. Apoi, orice astfel de părinte ar sta lângă orice copil, nicătând cât e dezbunțuit sau cât e de liniștit, indiferent cât e de sănătos sau cât e de bolnav, sau cât de multe greșeli face acel copil. Și dacă mai adăugăm aici și legătura de sânge care ne leagă față de acel copil, rezultatul va fi o familie foarte unită. Orice astfel de copil născut din nou, care a murit și a înviat împreună cu el, ar sta lângă orice părinte, eu vreau să vă zic. Indiferent de starea lui bătrân, tânăr, cu minte sau fără minte. Cu greșeli mai multe sau mai puține. Și dacă mai adăugăm aici și legătura de sânge, rezultatul din nou ar fi o familie foarte unită. Și acum, în final, la cea mai frumoasă relație. Orice astfel de soție ar sta lângă orice soț, indiferent de slăbiciunile, greșelile sau chiar păcatele ei. Și dacă mai adăugăm și sentimentul de dragoste față de ea, unica și singura, rezultatul este un cuplu de nedespărțit. Vreau să vă spun încă o dată. Orice soț care a murit împreună cu Hristos și a înviat împreună cu Hristos și cuvântul lui locuiește pe deplin în el, va sta lângă orice soție pe care i-a încredințat-o Dumnezeu, nicătând la slăbiciunile, greșelile pe care ea le are. Și dacă mai punem acolo și dragostea pe care el o are față de ea, singura și unica, beton se numește. Nimic nu poate să rupă. Și același lucru se aplică și invers. Pentru că orice astfel de soție ar sta lângă orice soț, indiferent de slăbiciunile și greșelile pe care le are. Și din nou, dacă mai adăugăm și aici ingredientul supunerii față de el unicul și singurul, rezultatul din nou avem un cuplu de nedespărțit. Astfel, concluzia la care aș vrea ca să rămânem este că soluția de a avea pace, dragoste, înțelegere, unitate între noi ca și soți, între noi ca și părinți, copii, copii, părinți și așa mai departe, de a avea înțelegere, de a rămâne una, nu stă în dreptul celuilalt de lângă noi. Dacă nu este pace, dacă nu este dragoste, dacă nu este înțelegere sau unitate, problema nu este în cel de alături. Problema este în mine. Dumnezeu ne-a încredințat soții, Dumnezeu ne-a încredințat soți, Dumnezeu ne-a încredințat părinți și Dumnezeu ne-a încredințat copii. Și ne spune cuvântul Dumnezeu că într-o zi are să vină stăpânul lor și are să ceară socoteală din dreptul fiecare dintre noi cum ne-am purtat cu ei. Și Domnul să ne dea înțelepciune ca oameni care declarăm că am murit împreună cu El, ca oameni care declarăm că am înviat împreună cu El la o viață nouă, ca oameni care declarăm că ne pace cuvântul și cuvântul lui locuiește în noi, haideți să o arătăm prin fapte. S-a pus spune Pavel, prin orice cuvânt sau faptă. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.
Amin.